Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Pika kufitare midis Kosovës dhe Serbisë Themelore vazhdon të jetë mbyllur për qarkullim. Shqiptari arrestuar në Bujanoc thuhet se është nga komuna e Podujevës. Mbyllet aeroporti Adem Jashari pas kërcënimit me bombë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pika kufitare midis Kosovës dhe Serbisë Themelore vazhdon të jetë mbyllur për qarkullim, thuhet në të dhënat e publikuara nga Qendra Kombëtare për Menaxhim të Kufive. Në anën serbe të Themeldarës, sipas autoriteteve të Kosovës, janë vendosur barikada për rreth 2 kilometra para arritjes në këtë pikë kufitare. Do të flasim tani me telefon me kolegen ton Dorontina Baliu, e cila ndodhet në Themeldare. Dorontina, si është gjendja atje dhe çfarë është duke ndodhur?
Përshëndetje Arton. Unë dhe kolegët tanë kemi ardhë në pikën kufitare Kosovë-Serbinë e Mirdare në urët e mëngjesit. Nga jo qërë kemi parë në fillim, është që situata shumë e qetë, në fakt nuk ka vetura fare në qarkullim. Kjo mund tjetë përshkak se nga mbrëm është bërë ditur që kjo pikë kufitare është e mbyllur. Në fakt, deri më tani kemi parë vetëm një vetur që ka ardhë dhe është kthyer nga pika kufitare. Ky person, cilin e kemi intervistuar, i cili nuk deshi të flasë para kamerës, na ka thënë se ka qenë informuar që pika është mbyllur, por ka provuar në qoftë se ndërkohë është hapur. Ajo çfarë kemi parë është që një vetur e policisë është vendosur rreth 1 kilometër nga pika kufitare, për t'ia bërë të ditur shoferëve dhe personave që tentojnë të hyjnë që pika kufitare është e mbyllur. Edhe ne kemi tentuar që të kalojmë në fakt pikën kufitare në këmb, përmes pra të dalim në pjesën serbe për të parë nga afër barikadat që janë vendosur atje. Mirë po, policia nuk na ka lejuar të hymë, ata thamë se kanë urdhër që për shkak të sigurisë dhe të medjave të mos lejojnë hyrjen në anën tjetër të kufirit, si pas informacioneve që kemi marë, në zonën ku gjendet barikada rrëth 2 km në anën serbe të kufirit të Mirdarës, gjendet rrëth 50 persona që janë grumbulluar në barikadë. Kujtojmë se policia e Kosovës ka thënë se blokimi i Mirdarës është i kundërligjshëm dhe po e pamundson lëvizjen dhe qarkullimin e lirë të njerëzve dhe të mallrave, ndërsa në mbrëmjen e djeshme Ministria për Punë të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka thënë se grupet kriminale serbe, siç i kanë quajtur ata, e bllokuan kufirin e Mirdare dhe i ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe ata të diasporës që të shfrytëzojnë pika tjera kufitare për të arritur në Kosovë. Bëjmë të ditur se përpos tri pikave kufitare që tashmë janë të mbyllura, përfshir pikën Bërnjak dhe Jarinje, të cilët janë të mbyllura nga 10 dhjetori, të hapura pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë që janë të hapura momentalisht, ajo që quhet Veu i Bardh, pika në Mutivod dhe në Muçibab.
Dorontina, ka numër të shtuar të forcave të policisë në kufi?
Prej asaj që e kemi parë edhe në pikën kufitare dhe prej asaj që na kanë thënë policia, ata kanë ardhur në orar normal, siç vijnë çdo ditë në këtu në mëngjes dhe puna po vazhdon normalisht, përveç asaj që pika kufitare është jashtëzakonisht e qetë dhe nuk ka fare qarkullim të veturave, nuk janë parë forca të shtuara të policisë, përveç asaj që një veturë policisë është vendosur rreth 1 kilometër para se të arrijte pika kufitare. Pra është vendosur në mes të rrugës, sikur për t'ju bërë të ditur qytetarëve që duan të afrohen te kufiri se kufiri është mbyllur.
Dorontina, falenderojmë për gjitha këto informacione, ne vazhdojmë programin nga studio. Pjestarë të Agjencisë Serbe për Siguri dhe Informim BIA dhe zyrtarë të Ministrisë e Punëve të Brendshme të Serbisë kanë arrestuar në Bujanoc një person të nacionalitetit shqiptar me iniciale AB në ndyshimin se ka kryer vepër penale të terrorizmit, njoftoi BIA me 27 dhjetor. Sipas njoftimit, tek i dyshuari është gjetur një sasi e madhe armësh, 10 pushk, një snajper me shurdhues, 1 kg eksploziv, si dhe një sasi e madhe municioni. Dyshohet se armët janë marrë përmes rrugëve të palit dhe se qëllimi i të dyshuarit ka qenë transportimi i metutjeshëm i armëve në zonën e Kosovës, thuhet në njoftim. Ati është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Personi arrestuar, sipas Ragmi Mustafës nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginë e Preshevës, është nga Kosova.
Sipas informacione, ne që kemi ai i arrestuari vjen nga Podujeva në një kjer BMW me tabela të Bugarisë. Është arrestu në oborrin e restorantit, hotelit Roza.
Kurse Ndryshim Hasani, menaxher i hotelit ku është arrestuar personi, shpjegon detajet e tjera.
Personi ka qenë jashtë dhe kanë arrestu jashtë. Po, kamarera thonë që gjatë ditës u kona dhe mrenda këtu në restoran, ka pi kafe, ku e di jo. Po, momentin kërë kanë arrestu mbramje, ai ka qenë jashtë në parking.
Okay, a ka qenë vetë ai personi apo ka pas edhe dikë tjetër?
Thonë se edhe dikush tjetër ka qenë, ma. Po, ai, kërë është arrestu vetë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës bëri të ditur se është mbyllur përkohësisht aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, pasi në mëngjesin e sotëm ka pranuar informacione për kërcënim me mjet shpërthyes. Policia tha se mbyllja e aeroportit u bë për shkaqe sigurie. Ndërkaq zyrtari i aeroportit Valentina Gara njoftoi përmes Facebook-ut se pas pranimit për kërcënim me bomb, udhëtarët dhe personeli i aeroportit janë evakuar dhe janë të sigurt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se autoritetet nuk do të bisedojnë dhe bashkëpunojnë me kriminalet në veri, por do t'i arrestojnë ata. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës të mbajtur me 28 dhjetor, Kurti foli për barikadat e ngritura në veriu në banuar me shumicë serbe, duke argumentuar se ato po e cënojnë integritetin territorial të Kosovës. Fatkeqësisht këta kriminalë të sankcionuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe po mbështeten nga presidenti dhe qeveria e Serbisë me qëllim të destabilizimit të rajonit përveç cënimit të integritetit territorial të Republikës sonë, tha Kurti. Kremlini hodhi poshtë pretendimet e Kosovës se Rusia po e shtyn Serbinë që ta destabilizojë situatën e Kosovë. Nga Kremlini thanë se Serbia vetëm po mbron të drejtat e serbëve etnik. I pyetur lidhur me deklaratën e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sfeçla se Serbia në ndikimin e Rusisë po synon të destabilizojë Kosovën, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se është krejtësisht e gabuar që të flitet për ndikimin destruktiv rus. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Disa qytetarë serb në Gračanicë thonë se situata e krijuar pas vendosjes së barikadave në veri të Kosovës është shqetësuese. Sipas tyre ka njerëz që nuk mund të shkojnë të vizitojnë të afërmit të tyre në atë zonë. Në ajër ndihet se nuk është atmosferë siç ka qenë, thot një prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në këtë komunë, në pjesën qendrore të Kosovës. Vijon materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Barikadat e ngritura në veri të Kosovës kanë shqetësuar disa qytetarë serb që jetojnë në Gračanicë, në pjesën qendrore të Kosovës. Grupe qytetarësh serb nisën ngritjen e barikadave qysh më 10 dhjetor pas arrestimit të njësh polici serb nën dyshimet për sulm ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Gati të gjitha rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me serbinë, Jarinjë dhe Brnjak, janë bllokuar me mjete të rënda. Nga 27 dhjetor është bllokuar edhe vendkalimi kufitar në Merdar, në pjesën verilindore të Kosovës. Në anën serbe janë vendosur disa barikada. Serbët që jetojnë në komunat e Kosovës në jug të Lumit Tibër thonë se çasja e tyre në komunat veriore është vështirësuar pas vendosjes së barikadave në lagjen e bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut dhe në rrugën Prishtinë-Rashk më 26 dhjetor. Predrag Matić nga Gračanica thot se asnjë barikadë nuk është në dobi të qytetarëve.
Çka barikada otežava situacion. Bilo ko da stavi, dal su Albanci, dal su Srbi, bilo šta.
Çdo barikade vështirëson situatën, kushdo që i vendos ato, qofshin shqiptarët, qofshin serbët, a është mirë, jo nuk është mirë, se a do të bëhet më mirë, nuk e di asun. Por dhëm të Zotit të bëhet mirë, thot Matić. Disa qytetarë në Gračanicë ankohen se nuk mund t'i vizitojnë të afërmit e tyre në veri të Kosovës. Ankesa të tilla ka dhe një qytetare serbe e cila kërkoi të mos i publikojë emri.
Ima na primer što ne može ljudi da idu u sever Kosova. Ko je tu kriv? Jedan Kurti.
Për shembull, ka njerëz që nuk mund të shkojnë në veri të Kosovës. Kush është fajtor? Është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka ardhur dje dhe as populli i tij nuk e do. Kjo është në dëm edhe të popullit të tij dhe jo vetëm për ne, tha qytetarja serbe. Një tjetër qytetar serb vlerëson se për vendosjen e barikadave fajtori është i jashtëm.
Po iskreno, çeto amerikanci pra.
Sinqerisht, të gjithën po e bëjnë amerikanët, tha qytetari serb. Në Gračanicë apo ndonjë komunë tjetër të banuar me shumicë serbe jashtë veriut të Kosovës, nuk është shënuar ndonjë incident, por disa qytetarë shprehen të friksuar. Kështu shprehet edhe Slavisha Delibashiq, i cili thekson se atmosfera aktuale në Graçanis është më e tendosur se më parë.
Ose çase vazhdon ku atmosfera tani e ka ushtoi bir.
Në ajër ndihet se nuk është atmosfera siç ka qenë. Ka qenë pak më e relaksuar, nuk ka qenë e tendosur kështu. Ndihet edhe në shitore kur hy. Ndihet gjithkund, tha Delibashiq. Pavle Maksimovic vlerëson se autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë duhet ta gjejnë një zgjidhje e cila do të ishte në dobi të gjithë qytetarëve.
Pa nije dobro nigdje da se stavlja barikade, to je normalno. Razlog zbog čega su stavljeni, to ne znam.
Nuk është mirë askund që të vendosen barikadat. Arsyen sepse i kanë vendosur, nuk e di. Njëra palë thot kështu, tjetra palë thot ashtu. Zoti e di, ndikon keq të të gjithë, të shqiptarët dhe të serbët. Nuk është mirë. A nuk është më mirë të shoqërohemi, të jetojmë së bashku, thekson Maksimovic. Për ngritjen e barikadave, qeveria e Kosovës ka fajsuar bandat kriminale të mbështetur nga Serbia. Në Serbi kanë kushtëzuar heqjen e barikadave me krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe autoritetet e atjeshme kanë thënë se kanë ngritur gatishmërinë luftarake. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar përmbajtje nga dhuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Rusia ka vazhduar sulmet ndaj pozicioneve civile dhe ushtrisë ukrainase në lindje të Ukrainës. Autoritetet ukrainase thanë se situata në lindje është e vështirë dhe e dhimbshme, teksa Rusia ka pretenduar se ka bërë përparim në fush betejë në lindje të Ukrainës. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Forcat ruse kanë vazhduar të sulmojnë me zjarr artilerie pozicionet ukrainase për çatë vijës së kontaktit në lindje, teksa sulmet janë përqendruar në Bahmut dhe Avdiivka, sipas shtabit përgjithshëm të ushtrisë ukrainase në këto dy qytete po zhvillon luftimet më të ashpra në muajt e fundit. Rusia sërish ka sulmuar objektive civil në rajonin jugor dhe në qytetin e Ersonit dhe ka granatuar në Dnipropetrovsk, tha ushtria dhe zyrtaret rajonal. Armiku po vazhdon ofenzivën në drejtim të Bahmutit dhe Avdiivkës në Donetsk dhe ka tentuar që të përmirësoj pozicionin e tij taktik në drejtim të limanit, tha shtabi përgjithshëm me 28 dhjetor. Trupat ruse kanë kryer 33 sulme me artileri dhe një sulm ajror ndaj pozicioneve të ushtrisë ukrainase dhe civilëve në Herson gjatë 24 orëve të fundit, u tha në njoftim. Rusia sërish ka granatuar qarkun e Nikopolit në rajonin e Dnipropetrovskit gjatë natës, tha kreu i administratës rajonale ushtarake ke Valentin Reznichenko. Reznichenko tha se shtëpitë e civilëve janë shkatruar dhe një panel solar në këtë rajon që ka nevojë për energji elektrike. Rusia për muaj të tërë ka sulmuar me dron infrastrukturën energjisë së Ukrainës, duke lënë miliona ukrainas në errësirë dhe në të ftohtë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në adresimin e orët e vona të 27 dhjetorit tha se situata në Donbas, që përbëhet nga rajonet e Donieskut dhe Luhanskut, ishte vështirë dhe dhimbshme. Ai tha se kjo javë do të jetë rëndësishme për Ukrainën nga aspekti politik dhe se një plan veprimi po diskutohet për ushtrinë ukrainase për vitin e ardhshëm dhe për situatën e qytetit të Kremines dhe Bahmutit që gjenden në Luhansk dhe Donjesk. Njoftimi Zelenski të erdhën e kon kur një ekspert ushtarak britanik i tha BBC se forcat ukrainase janë pranë një përparimi të madh për rreth Kremines dhe Sfatovit në Luhansk. Një përparim i tillë mund të shtypë prapa trupat ruse për rreth 65 kilometra afër vendit ku pushtimi tyre nisi në shkurt, tha Michael Clark. Ushtria ruse tha se ka shkaktuar humbje të rëndësishme ndaj ushtarëve ukrainas gjatë luftimeve me artileri në pozicionet në vijën e fronit nga Hersoni deri në Kharkiv. Moska pretendoi se ka vrarë afër 60 ushtarë ukrainasi gjatë luftimeve në Donjesk në lindje të Ukrainës, raportoi TASS, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë. Në rajonin e Luhanskut, të afër 30 ushtarë ukrainas janë vrarë gjatë sulmeve me artileri, tha Ministria Ruse. Raportimet për suksesin e fush betejë nga ana ruse nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.